Kiel informis la periodaĵo Cel, la homaj embrioj estis klonitaj laŭ la metodo de la ŝafo Dolly. La unuan fojon eblas ricevi el ili preĉelojn aŭ alimaniere stamĉelojn. Tio malfermas novajn eblojn bredi la homajn histojn kaj organojn, sed elvokas samtempe etikajn rezervojn. Internacia Sciencista Kolektivo sub la gvido de Masahito Tajiban el Universitato en Oregono utiligis la ovoĉelojn donacitajn de iu virino. Oni forigis el ili la ĉelokernon, kiu entenis la principan parton de dono A, kaj en ĝian lokon estis enmetita haŭta ĉelokerno prenita de alia matura virino. Per tiu metodo estis klonita en 1996 la ŝafo Dolly. Doktoro Sakri Metalipeu el la Oregona Centro asertas, ke la plej nova eksperimento signifas gravan antaŭen paŝon, postulanta pliajn esplorojn por ke la klonado kaj histoinĝenierio estu efika kaj sekura. Aliaj esploristoj atentigas pri moralaj rezervoj rilate al ĉi-specaj eksperimentoj. Doktoro David King el Human Genetics Alert avertas, ke ili malfermas vojon al homklonado. Lia opinie eĉ publikigado de rezultoj de ĉi-specaj esploroj estas nemorala.